Vítejte u poslechu vzdělávacího cyklu studia Jan, svaté královny. Dnes uslyšíte jeho 14. část. Ta nese název Řeholnice modré krve. Z Českých Budějovic vás zdraví Kateřina Brichcínová. Naproti mě sedí jako vždy pan profesor Martin Weiss, církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, milá Katko, vám i všem posluchačům a posluchačkám Rádia Proglas.
Pane profesore, povíte nám na úvod, kdo to byly ty vznešené řeholnice, o kterých dnes budeme mluvit? Prozradíte nám jejich jména?
Ano a velice rád, pokud nám na to vyjde čas, ale já doufám, že ano, tak přiblížíme tři význačné postavy. První postava je nazvána Matka Černé Afriky a je to řeholní sestra nebo žena, velice zbožná, která zasvětila svůj život misiím a boji proti přežívajícímu otroctví v Africe. Druhá žena pocházela z téhož šlechtického rodu jako ta první matka Černé Afriky ze šlechtického rodu polského hraběcího rodu Ledochovských a zase pro změnu je velice spjata s Uršulinkami, čili s tímto ženským řádem, s touto ženskou kongregací a to s péčí této ženské kongregace o oběti první světové války. No a třetí světice je mučednice bolševického teroru. Je to původně velkokněžna Alžběta, která je to teda šlechtična, která při své konverzi k pravoslaví, tedy když někdo si bral někoho z carské rodiny, tak musel konvertovat k pravoslaví, tak přijala i jméno Alžběta Fjodorovna a víte, ona po násilné smrti manžela založila řád Marty Marie, stala se chudou řeholnicí a jako chudá řeholnice byla pak bolševiky brutálně umučena. Čili těmto třem ženám budeme dnes věnovat naše zastavení.
Tak tedy začněme vyprávěním o první jmenované ženě. Když se řekne boj proti otroctví, asi si většinou vybavíme Severní Ameriku a válku severu proti jihu. Přiznám se, že o matce Černé Afriky jsem nikdy dříve neslyšela. Možná, že ani naši posluchači ne.
Právě proto jsem ji také do našeho seriálu zařadil, protože ona patří mezi méně známé bojovnice proti otroctví a je to urozená žena modré krve vlastně jménem Marie Terezie Hraběnka Ledochovská a můžeme dodat, že více než ten hraběcí titul asi znamená to, že je blahoslavená a ona celý svůj život zasvětila africkým misím a boji proti tomu nešlechetnému, odpornému zacházení s původními obyvateli Afriky.
Řekl jste, že byla hraběnkou? Víme něco zajímavého o rodě, z něhož pocházela? Kdo byl její příbuzný?
Víte, polský rod hraběcí Ledochovských věnoval, to je třeba si uvědomit, katolické církvi mnoho význačných postav. Já bych tady jenom uvedl například kardinála Mečislava Halku Ledochovského, v letech 1822 až 1902, který byl strýcem hraběnky. Marie Terezie byl arcibiskupem hnězdenským a poznaňským a primasem Polska a později se stal kuriálním kardinálem a prefektem kongregace pro evangelizaci národů. Čili můžeme říci, že měla opravdu k tomuto svému příbuznému Marie Terezie opravdu velice, velice blízko při své misijní činnosti. Pak bych také chtěl zmínit, že otcem zmíněné Marie Terezie byl hrabě Antonín Ledochovský. V době, kdy Marie Terezie Ledochovská se narodila, čili 29. dubna roku 1863, tak její rodina žila v Dolním Rakousku, v Lorsdorfu a patřila k takové té polské šlechtě, která byla v určitém smyslu slova dvorskou šlechtou rakouského dvora ve Vídni. Rodný bratr Marie Terezie, bych ještě uvedl, hrabě Vladimír Ledochovský, byl zase pro změnu jezuitou a žil v letech 1866 až 1942. Připomenul bych, že absolvoval několik římských a vídeňských univerzit, pak tedy se stal tím jezuitou. Roku 1906 dosáhl postavení generála řádu, čili představeného řádu jezuitů. A měla ještě sestru Uršulu a té budeme věnovat naše zastavení zanedlouho. Ta založila řád Uršulinek od srdce Ježíšova a v roce 2003 Janem Pavlem II. Byla svatořečena. Připomíme ještě synovce, to byl František a ten působil jako misionář v Argentině. Prosím, nezaměňovat s naším současným papežem Františkem. Je tedy zřejmé, že hraběnka Marie Terezie nebyla vychovávána v nějaké rozpustilosti, když vidíme to velice nábožně založené příbuzenstvo dvorských mravů vídeňského dvora. Právě naopak, její rodiče dbali na přísnou mravní výchovu svých dětí, hlubokou zbožnost, křesťanskou pokoru a pěstování skutků blíženecké lásky. Učili své děti, že milovat Boha celým srdcem znamená postavit ho na první místo. Ve 20 letech se hraběnka Marie Terezie stala dvorní dámou velkovévodkyně Toskánské v Solnohradu, čili Salzburku. U ní také slyšela o kardinálu Lavigère 1825 až 1892, který byl arcibiskupem v Alžíru a dostalo se jí do rukou jeho provolání, které mělo zmírnit bídu černochů. Seznámila se s jeho úsilím o zrušení otroctví a otrokářství. Také on založil řád misionářů Afriky, takzvaných bílých otců, a ona se rozhodla stát se takovou v uvozovkách jakoby duchovní členkou tohoto řádu misionářů, pomáhat jim. A té službě tomuto řádu ona zasvětila svůj život. Ta kardinálová výzva k literárně činným ženám ji oslovila a ona se nejdříve uchopila pera a zapojila se do protiotrokářského hnutí a do té misijní služby. Marie Ledochovská začala zakládat různé spolky proti otroctví. To byl rok 1888 a Marie bylo 25 let. Od roku 1889 začala vydávat v polštině a v němčině časopis Ozvěny nebo také Echo Afriky. Později ten časopis se jmenoval Černoušek. To bylo pro děti, to takové roztomilé. Vydávání misijních časopisů bylo nakonec rozšířeno a bylo vydáváno v 10 jazycích. Na začátku roku 1894 se pak jednotlivé spolky spojily ve sdružení svatého Petra Klavera pro africké misie. Šlo o misijní spolek a zároveň i řeholní společenství se sliby, které papež Lev XIII. Schválil a 29. dubna roku 1894 potvrdil. Spolek nesl jméno jezuity Petra Klavera, působil mezi Černochy v Kolumbii. A už v roce 1888 papež Lev XIII. Svatořečil a v roce 1896 prohlásil patronem misí mezi Černochy právě toho Petra Klavera, po kterém toto sdružení bylo pojmenováno. Marie Ledochovská právě v tomto sdružení byla velmi neúnavná. Založila dál několik tiskáren, které tiskly náboženské spisy pro Afriku. A díky její iniciativě bylo během 30 let posláno do misií, prosím, to se vyžebralo v tehdejší měně 11 milionů franků na vykoupení otroků a pro získání také mnoho dalších potřeb. Sama podporovala misijní dílo přednáškami a dokonce pod pseudonymem Alexandra Halka napsala divadelní hru o 5 dějstvích, ve které bojovala proti zlu otroctví. V Salzburku a Vídni založila etnografická muzea, která byla bohužel pak po nástupu nacistů k moci uzavřena a zničena. Budiž jenom řečeno, že sdružení Petra Klavera pro africké misie pak pokračuje v díle své zakaratelky dodnes. Marie Terezie Ledochovská stála v čele řeholního společenství až do své smrti 6. července roku 1922. Zemřela poměrně mladá, ve věku 59 let a úplně vyčerpaná prací. Pohřbena byla na římském hřbitově v Campo Santo, je nazývána Matkou Černé Afriky, nebo někdy zkráceně Matkou Černých, také je nazývána jako Matka misionářů. Provázela ji pověst svatosti, protože dokázala naplnit Ježíšovu výzvu o službě bližním. Za potřebné a trpící se nejenom modlila, dokázala se do nich vcítit, hledat, co by jim prospělo. A když našla odpověď, prosila Boha, aby jim dal, co potřebují, aby jim žehnal. A byla také, můžeme v určitém smyslu slova říci, pánovýma rukama a sloužila bratřím a sestrám až do konce svého života. A v tom všem právě i nám dnes, protože ten seriál tady vysíláme proto nejenom, abychom se něco naučili z minulosti, ale abychom také získali vzory, které v určitém smyslu slova můžeme následovat a právě v tom všem nám může Marie Ledochovská být vzorem. Jenom bych ještě závěrem připomenul toho líčení této postavy, že 25. října roku 1975 byla blahořečena papežem Pavlem VI. Kalendář pak připomíná její svátek 6. července.
Tak matku Černé Afriky už známe. A co Julie Ledochovská? Čím se proslavila tato její příbuzná?
Julie Ledochovská pocházela už z té zmíněné hraběcí rodiny Ledochovských. Otcem Julie byl hrabě Antonius Halka Ledochovský a Josefína Salis Cisers. Měli celkem 7 dětí. Jejich druhá dcera Julie se narodila 17. dubna roku 1865 také na onom už zmíněném zámku v Dolním Rakousku v Losdorfu, kde prožila prvních 9 let svého života. Poté její rodina přesídlila do St. Pelten. Julie zde byla přijata do penzionátu ctihodných sester anglických panen a uvádí se, že právě zde také pocítila první známky volání k hlubšímu duchovnímu životu. Ale zatím místo na cestu do Řehole musela myslet na svou novou vlast, respektive na rodnou zem svého otce. Antonius Ledochovský se cítil vážně nemocný a tak se rozhodl právě pro návrat do Polska, konkrétně do Lipnice v Haliči, nedaleko Krakova. Když její otec za 2 roky po přestěhování roku 1885 zemřel, uvolnila se tak Julii cesta do vstupu do řádu. 18. srpna roku 1886 vstoupila do kláštera sester Voršilek, nebo jaké Uršulinek v Krakově, a přijala řeholní jméno Marie Uršula od Ježíše. A od samého počátku byla ctihodnými sestrami pověřována náročnými organizačními úkoly, protože ona byla taky organizačně velice schopná, čili vedením penzionátu, rolí představené kláštera a podobně. V roku 1907 založila klášter sester Uršulinek v Petrohradě, čili v carském Rusku, a při něm penzionát pro tamní polské studentky. Musíme právě pro pochopení uvést, že tehdy velká část dnešního Polska bylo součástí carského Ruska. Tudíž v Petrohradě, v hlavním městě, bylo také velké množství osob polské národnosti a právě pro ně, pro ty dívky, třeba z těch polských šlechtických kruhů, byl založen tento penzionát. Téhož roku také založila ale klášter ve Finsku. Přitom bych ještě zmínil, že postavení Uršulinek v carském Rusku nebylo snadné. Jako katoličky byly neustále pod policejním dozorem. Byly vystaveny mnohdy nevybíravému napadání v ruském tisku. O nějakém náboženském dialogu nebyla ani řeč. Prostě pro ně to byli katolíci a pravoslavní je až příliš nebrali tehdy. Po vypuknutí světové války musela Uršula, vlastně, která byla rakouskou státní občankou, opustit Petrohrad a odejít do exilu. Ten našla v neutrálním Švédsku, ale neustále se snažila být v kontaktu se svými řeholními spolusestrami a při svém pobytu ve Švédsku navázala přátelské vztahy s tamním luteránským arcibiskupem Natanem a jen tak mimochodem bývá právě označována za průkopnici ekumenismu mezi katolíky a luterány ve Švédsku. Během válečných let 1915 až 18 zorganizovala Uršula velkou charitativní akci pro trpící obyvatele Evropy, zejména tedy pro rodné Poláky. Uspořádala na 80 konferencí charitativních akcí ve více než 6 cizích jazycích. Roku 17 publikovala ve Stockholmu dílo Polonika ve 3 řečech. Byla to opravdu dynamická řeholní sestra a stala se v Brsku velice známou, a to i v těch nekatolických zemích, jako například už nejenom ve Švédsku, ale také Dánsku, kde v roce 1918 založila penzionát a domácí hospodářskou školu. V roce 1920 Marie Uršula se vrátila do Polska, do svého mateřského kláštera v Krakově, a tam pocítila, že je třeba něco s dosavadním životem, řeholním životem sester Uršulinek něco dělat. A rozhodla se, že bude řád reformovat. A tak se souhlasem Říma, když jsme si líčili ty příbuzenské poměry, ty příbuzné, které měla generála řádu jezuitů, pana kardinála, tak to asi nebyl taký velký problém, založila druhou větev řádu kongregaci Uršulinek od srdce Ježíšova v smrtelném zápasu. Podle barvy šatů v Polsku jsou nazývány zkráceně jako šedé Uršulinky. V roku 1923 dostala kongregace z Říma prozatímní schválení a roku 1930 definitivní. Marii Uršule potom pomáhal bratr Vladimír, který se stal, jak už jsem řekl, tím hlavním představeným jezuitům. Šedé Uršulinky se zaměřovaly hlavně na výchovu a vzdělávání dětí a služby nejchudším a utlačovaným. Nová kongregace se rychle rozrůstala a uvádí se, že když Marie Uršula 29. května roku 39 umírala, už měla její kongregace více než 35 klášterů. V současnosti, jen tak pro zajímavost, bych řekl, že najdeme tuto kongregaci ve 12 zemích světa a na 100 klášterů a žije v nich, aspoň podle statistických údajů, které jsem našel, více než 900 sester.
To je úctyhodný počet. A poslední postavou, která nás dnes upoutá, je kdo?
No, je to velkokněžna Alžběta Fjodorovna, ale de facto je to vnučka anglické královny Viktorie, vlastním jménem Alžběta Alexandra Luisa Hesenská. A jako Alžběta Fjodorovna, ruská velkokněžna, musela, jak už jsme uvedli, konvertovat k pravoslaví a přijala pak později také řeholní jméno Jelizaveta. Po manželově smrti založila řád Marty Marie a stala se chudou řeholnicí a pak pravoslavná církev, která ji ctí jako svatou mučednici, ji pověřila řeholní prací, ona vedla klášter, který se staral o mnohé nemocné a trpící a právě pro tuto činnost byla zavražděna.
Tak asi dříve, než na tuto násilnou smrt, vzpomeňme na její mládí.
Princezna Alžběta Alexandra Luisa se narodila 1. listopadu roku 1864 v Darmstadtu v Hesensku. Jejím otcem byl velkovévoda Ludvík IV. Hesenský. Její maminkou byla princezna Alice, pocházející z anglického královského rodu. A tak, jak už jsme řekli, Alžbětinou babičkou byla sama anglická královna Viktorie. Pokřtěna byla v luteránské církvi a jméno maminka Alice dala podle svaté Alžběty Durinské, poté co měla možnost se poklonit jejím ostatkům. Svatá Alžběta byla považována totiž, když to byla luteránská rodina, z jakousi ochránkyně a patronkyně hesenského vládnoucího rodu, proto ta úcta k ní. Princezna Alice vychovávala své děti k praktickému následování vzoru svaté Alžběty Durinské a svým příkladem vedla děti ke skutkům blíženecké lásky, charity a hlubokému sociálnímu cítění. Například během rakousko-pruské války navštěvovali všichni téměř povinně nemocnice a pomáhali ošetřovat zraněné vojáky. V 19 letech se život její mění. Princezna Alžběta byla provdána do carské rodiny, stala se manželkou carova bratra, velkoknížete Sergeje Alexandroviče. Svatba se konala v Petrohradě v Zimním paláci v roce 1884. Její manžel byl ochráncem starých patriarchálních řádů a velmi zbožným křesťanem, jak o něm praví historici. V roku 1888 spolu jako manželé putovali do Jeruzaléma, kde se účastnili vysvěcení pravoslavného kláštera svaté Máří Magdaleny na Olivové hoře. Pouť se velmi hluboce dotkla srdce i duše velkokněžny Alžběty Fjodorovny, která v roce 1890 konvertovala od luterské víry svých předků k pravoslaví. Od té doby také začala používat to jméno Jelizaveta a Alžbětina starší sestra Alice pak se v roce 1894 stala manželkou samotného ruského cara Mikuláše II. A při křtu přijala jméno Alexandra, ale o ní si budeme vyprávět až zase při našem příštím setkání. Jelizaveta Fjodorovna, nebo také Alžběta Fjodorovna, měla na zřeteli hlavně sociální problematiku lidu v Rusku, velmi intenzivně pracovala v různých pomocných dílech, zejména po vypuknutí rusko-japonské války, pomáhala například organizovat lazaretní vlaky. A když v roce 1905 Ivan Kaljajev vyhodil do vzduchu velkoknížecí palác a její manžel Sergej Alexandrovič při tomto bombovém útoku zahynul, tak se rozhodla změnit svůj život, tak říkají, z gruntu a rozhodla se pro život v modlitbě, službě bližním, koupila nedaleko Moskvy pozemky, na nich založila konvent Marty Marie. A víte, jakousi předlohou, je to zajímavé, pro organizaci tohoto kláštera byla služba diakonek v luteránském Německu. A roku 1910 v konventu už bylo prvních 17 řeholnic, mezi ně vstoupila i ta velkokněžna Alžběta Fjodorovna Jelizaveta a od roku 1912 toto řeholní uskupení, tedy pravoslavné církve, neslo název Křížové sestry lásky a už mělo 60 členek. Jejich počet se do roku 1918 rozrostl na 105. Jenom tak pro představu. V roce 1913 bylo v klášteře vydáno hladovějícím 139 443 obědů. Vedly se přesné statistiky. Brzy byla ke klášteru připojena i klinika pro umírající, siročinec, nemocnice s operačním sálem, ambulance, lékárna, knihovna a další. Přesto všechno, víte, carská policie s podezřením sledovala Jelizaveto podnikání, protože to považovala za nedůstojné, aby se takhle chovala carevněna sestra. Po vypuknutí bolševické revoluce nastaly zlé časy, to je nám jasné, i pro bývalou velkokněžnu, i pro její řeholní spolusestry. Nic nepomohlo, že byla skromnou a upracovanou řeholnicí, že už dávno nebyla nějakou příbuznou dcera. Zběsilost a nenávist rudých revolucionářů právě sahla až k bestiálnímu činu. V noci z 18. července 1918 na 19. červenec byla spolu s další sestrou Varvarou v Apaleyevsku nedaleko Jekaterinburku velmi brutálně zavražděna a ostatky obou dvou sester, ty jejich zmučený těla, byly vrženy do šachty. Víte o tom, že ty těla byly před smrtí brutálně zmučeny? O tom svědčí totiž bělogvardějci. Po příchodu vojsk bělogvardějců byly ty těla z té šachty vyzvednuty a pětně exhumovány. A tak se poznalo vlastně, jakým brutálním mučení před tou smrtí ty sestry byly podrobeny. A o rok později, když musela vojska bělogvardějců pod tlakem rudých ustoupit, tak tamní pravoslavný kněz Serafim ty ostatky Jelizavety a Varvary odnesl až do Pekingu. Tak každé si představit, v batohu nesl ostatky těchto řeholních sester. Po té transsibirské magistrále až do Pekingu se dostal a tady pomohla příbuznost té anglické královské rodiny, tak na základě intervence anglické královské rodiny pak těla obou mučednic v doprovodu tohoto mnicha byla v roce 1920 převezena britským křižníkem z Asie a dostala se až do Jeruzaléma a zde byla uložena v už zmíněném pravoslavném klášteře svaté Máří Magdalény na Olivové hoře. Čili spočinula Jelizaveta Alžběta v tom klášteře u jehož zrodu a založení ona stála se svým manželem. Jenom bych chtěl poznamenat, že mučednice Jelizaveta byla biskupským synodem ruské ortodoxní církve v zahraničí kanonizována slavnostně v roce 1992 a ten ženský konvent Marty Marie byl obnoven v Moskvě pak v roce 2003. No a na místě Jelizavetiny vraždy byl pak založen mužský klášter a sochu té svaté Jelizavety Fjodorovny nalezneme ve známé galerii mučedníků 20. století ve Westminsterském opatství. Tam totiž na tom průčelí dávají moderní sochy z dnešní doby a taky nalezneme v sousedství takových velikánů, jako byl Oscar Romero nebo Martin Luther.
Tak to už jsme se dostali do té nejmladší doby, do doby nedávné. A příště si představíme už svaté ženy současnosti.
Téměř současnosti, jak jsem slíbil našim posluchačům a posluchačkám, podíváme se nebo začneme tím vyvražděním carské rodiny, protože celá carská rodina s mnoha dalšími byla prohlášena ruskou pravoslavnou církví za svaté, takže se podíváme na tu carskou rodinu. A od té carské rodiny přejdeme přes období nacistického teroru, komunistického teroru až po konec toho 20. století a pokud nám zbyde čas, zakončíme takovou tou novodobou královnou lidských srdcí, ženou, která zasvětila svůj život těm trpícím, opravdu možná nejvyšší možné míře a byla proto uctěna už za svého života i po smrti, a to matkou Terezou.
Pane profesore, děkuji vám mnohokrát za to dnešní povídání i za pozvání na příště. Naschledanou.
Naschledanou.